Assalamualaikum, salam hormat, anda menyaksikan Pantau Belanjawan 2023 bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Dan untuk waktu ini kita nak memberi fokus kepada isu yang sebenarnya hangat diperkatakan berkenaan dengan prestasi ringgit. Jika kita bandingkan, sudah tentu dua mata wang asas iaitu US dollar dan juga pound sterling sebenarnya memberi impak yang cukup besar kepada mata wang ringgit, di mana ini perkembangan berkaitan dengan pound sterling. Ringgit mencecah paras terendah dalam 7 tahun berbanding pound sterling apabila ia jatuh kepada 6.0375 sehingga pukul 7 pagi tadi. Ringgit sebelum ini mencecah paras RM6 hingga 1 pound pada Selasa jatuh kepada 6.0164.
Kali terakhir ringgit merosot kepada RM6 berbanding pound adalah pada 15 Februari 2016, di mana kadar pertukaran berada pada 6.0481. Ringgit tidak bersendirian kerana pound telah mengukuh berbanding mata wang serantau lain dan dolar Amerika Syarikat tahun ini. Pound telah menjadi salah satu mata wang berprestasi tinggi setakat ini pada tahun 2023. Kekuatannya datang berdasarkan jangkaan bahawa Bank of England akan menaikkan lagi kadar faedah apabila gaji meningkat lebih cepat daripada yang dijangkakan pada bulan Mei, manakala inflasi kekal ketat. Dilaporkan bahawa pertumbuhan gaji meningkat sebanyak 7.3% dalam tempoh 3 bulan hingga Mei berbanding tahun sebelumnya, didorong oleh kenaikan kukuh dalam pertumbuhan gaji sektor swasta. Walaupun pertumbuhan gaji berkembang dengan cepat, kadar pengangguran meningkat kepada 4% dalam tempoh 3 bulan hingga Mei daripada 3.8% sebelumnya. Inflasi di UK juga kekal tinggi pada 8.7% pada bulan Mei, tertinggi dalam negara G7. Berbanding dolar Amerika, pound telah meningkat sebanyak 9% dalam tempoh 1 tahun. Sementara itu, mata wang serantau seperti rupiah Indonesia telah menyaksikan pound meningkat kira-kira 9.74% dalam tempoh yang sama. Dolar Singapura telah jatuh 4.81% dan baht Thai 3.66% berbanding pound dalam tempoh 1 tahun. Bagaimanapun, pound nampaknya telah meningkat paling tinggi berbanding ringgit, di mana dalam tempoh setahun ia telah meningkat 14.8% berbanding ringgit, manakala pada asas tahun setakat ini ia telah meningkat 13% berbanding mata wang tempatan.
Okey, baik, untuk waktu ini sudah tentu kita nak memberi fokus berkenaan dengan isu ringgit, tetapi impaknya kepada sistem kesihatan. Ini cukup penting kerana dari segi bekalan ubat-ubatan, teknologi, peralatan dan sebagainya, banyak sebenarnya kita ekspor dan juga kita import dari negara-negara yang sudah tentu akan memberi kadar pertukaran mata wang asing yang cukup tinggi. Forex loss-nya itu mungkin dijangka agak tinggi pada ketika ini. Dr. Koh Swee Keng, Ketua Pengarah Eksekutif Angsana Health bersama dengan saya melalui Google Meet pada ketika ini. Selamat pagi Dr. Koh, terima kasih sudi bersama dengan Astro Awani. Lama kita tidak bersiaran bersama.
Assalamualaikum Haris. Ya, memang dah lama pun untuk berbincang pasal perkara-perkara berkaitan dengan kesihatan awam, terutamanya mata wang Malaysia yang kian merosot.
Ya, yeah. Dr. Koh, pertama sekali mungkin kita nak melihat kepada impak lah. Kalau kita bercakap soal forex loss ataupun pertukaran mata wang asing ini, sudah tentu ianya memberi impak dalam banyak perkara, terutama dalam kita cakap soal perdagangan dan sebagainya. Tetapi untuk sektor kesihatan, mungkin boleh bantu penonton untuk faham bagaimana nilai ringgit yang lemah ini memberi impak kepada sektor kesihatan, Dr. Koh?
Terima kasih Haris. Pertama sekali, kita boleh bahagikan sektor kesihatan Malaysia kepada tiga kategori. Kategori pertama, import dan juga export untuk ubat-ubatan seperti ubat Panadol ataupun ubat apa-apa yang kita makan untuk kencing manis dan sebagainya. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah untuk peralatan. Peralatan yang kita boleh katakan biasa ataupun basic seperti mesin ECG ataupun peralatan yang sangat rumit seperti mesin untuk CT scan ataupun mesin untuk X-ray. Kesemua peralatan-peralatan tersebut juga boleh kita letakkan dalam kategori peralatan. Ada kategori ketiga, untuk kategori kita boleh katakan pemakanan ataupun nutrisi ataupun nutrition. Kerana Malaysia pada setiap tahun mengimport sejumlah lebih kurang 50 bilion ringgit makanan seperti beras dan sebagainya daripada negara-negara lain. Jadi makanan juga merupakan satu aspek penting untuk kesihatan. Jadi ubat-ubatan, peralatan dan pemakanan ataupun makanan. Berapakah saiz pharmaceutical sector ataupun sektor ubat-ubatan di Malaysia? Lebih kurang 3 bilion dolar Amerika. Jadi kalau dalam pertukaran asing sekarang lebih kurang 12 bilion sampai 14 bilion ringgit Malaysia, lebih kurang. Dalam sektor ubat-ubatan, Malaysia mengimport lebih kurang 63% daripada jumlah tersebut. Dari sektor peralatan, Malaysia mengimport lebih kurang 80 hingga 90% daripada peralatan seperti mesin MRI ataupun it's a stent yang kita letakkan untuk mereka yang mempunyai serangan jantung ataupun implant untuk mereka yang memerlukan pertukaran sendi lutut ataupun sendi bahu katakan. Jadi Malaysia mengimport di antara 60% sampai 90% ubat-ubatan dan juga peralatan dan juga pemakanan. Jadi, mata wang yang merosot ataupun semakin lemah akan memberi impak negatif kepada import tersebut, mungkin akan meningkatkan harga ubat-ubatan, peralatan ataupun pemakanan. Kita masih belum berbincang lagi, Haris, berkenaan dengan impak mata wang yang semakin merosot terhadap sumber manusia di Malaysia. Jadi doktor, jururawat dan sebagainya yang berkhidmat di Malaysia mungkin akan melihat mata wang di negara-negara lain seperti Amerika Syarikat ataupun Singapura yang mempunyai mata wang yang lebih tinggi. Jadi mereka mungkin berhijrah ataupun berpindah ke negara-negara tersebut dalam jangka masa pendek ataupun panjang.
Ya, Dr. Koh menyebut berkenaan dengan sebab dia meliputi banyak aspek dalam sistem kesihatan ini, seperti yang disebutkan alatannya, ubat-ubatannya, termasuklah sumber manusia yang mungkin cenderung untuk melihat negara-negara yang mempunyai nilai mata wang yang lebih tinggi untuk bekerja dan sebagainya. Dari segi kebergantungan, bagaimana kebergantungan kita? Adakah ianya meletakkan satu kebergantungan yang tinggi? Terutamanya kalau saya risau ini berkenaan dengan ubat, kerana ramai keperluan ubat ini agak tinggi dan juga kebergantungan ini mungkin ada negara-negara sumber tertentu yang selalunya kita import ubat-ubatan ini. Mungkin Dr. Koh boleh jelaskan dari segi kebergantungan dan juga negara-negara sumbernya.
Negara-negara sumber untuk ubat-ubatan, kalau kita khaskan untuk ubat-ubatan ataupun peralatan, sebab negara-negara ini lebih kurang negara yang samalah, Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, Jepun. Dari negara India dan juga negara Afrika Selatan, Malaysia juga mengimport ubat-ubatan yang kita boleh katakan generic ataupun ubat yang telah habis patent mereka ataupun patent protection ataupun sudah habis patent. Jadi kita boleh mengimport ubat-ubatan dari generic dari negara India ataupun South Africa, Afrika Selatan. Tetapi di negara Malaysia ada beberapa kilang ubat yang boleh menghasilkan ubat-ubat generik seperti Duo Pharma, Pharma Niaga, Ipham Pharmacy dan sebagainya. Jadi kebergantungan Malaysia untuk ubat-ubatan generik tidak begitu tinggi. Kebergantungan Malaysia untuk ubat-ubatan yang bukan generik, kita boleh katakan ubat yang originator, ya, yang baru dihasilkan ataupun baru diselidik, baru diluluskan di negara seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan Jepun adalah tinggi. Berapa tinggi berapa, ya? Lebih kurang 60 sampai 90% daripada jumlah ubat-ubatan dan peralatan yang modern dan sophisticated kita importkan. Jadi kebergantungan Malaysia adalah tinggi. Apakah langkah-langkah untuk Malaysia mengurangkan kebergantungan tersebut dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang? Ada beberapa langkah yang kita boleh ambil. Langkah untuk jangka masa pendek mungkin adalah untuk membeli dalam mata wang Malaysia dan bukan membeli peralatan tersebut ataupun ubat-ubatan tersebut dalam dolar Amerika ataupun pound sterling ataupun euro. Jadi denominasi atau the denomination of the currency bolehlah diletakkan dalam mata wang Malaysia untuk mengurangkan risiko currency fluctuation. Nombor dua, Malaysia juga boleh menggunakan satu konsep yang dipanggilkan advance market commitment ataupun forward purchases. Maksudnya kita membeli ubat-ubatan pada harga hari ini untuk 3 tahun yang akan datang, bukannya 6 bulan yang akan datang. Jadi kita Malaysia mampu memberikan satu kestabilan untuk bekalan ubat-ubatan dan juga peralatan. Maksudnya kita lock in the price. Maksud kita katakan okey, negara Malaysia akan membeli daripada sebuah syarikat di Amerika Syarikat dengan harga yang tetap untuk 3 tahun yang akan datang, supaya kalau ada pun mata wang merosot ke mata wang merosot lebih banyak ke, Malaysia akan terpelihara. Yang ini dua langkah untuk jangka masa pendek. Langkah untuk jangka masa panjang, Harith, adalah untuk memperkembangkan sistem dan juga sektor pembuatan ubat-ubatan di Malaysia dan juga peralatan di Malaysia. Di Malaysia sebenarnya, Malaysia juga mengeksport ubat-ubatan sedikitlah ke Asia Tenggara dan banyak peralatan perubatan seperti seperti gelang sarung tangan getah. Sarung tangan getah ataupun gloves semasa COVID merupakan satu engine untuk ekspor di Malaysia kerana mata wang Malaysia mungkin merosot sekarang, jadi harga untuk ekspor tersebut beberapa medical devices ataupun peralatan perubatan di Malaysia, harga mereka mungkin akan turun. Jadi menjadikan barang-barangan ataupun alatan-alatan tersebut lebih kompetitif ataupun lebih berdaya saing di negara lain, Harith.
Dr. Kos, sebelum kita berhenti rehat, sudah tentu untuk jangka masa panjang seperti yang disebutkan, penting untuk kita teliti dari segi research, development and innovation. Tiga perkara yang sebenarnya yang perlu diberi fokus tumpuan apabila kita berdepan krisis, tak kala sama ada krisis kesihatan, krisis ekonomi, mata wang dan sebagainya. Tapi di sebalik apa yang berlaku, mungkin ada perkara positif. Saya melihat sebagai contoh medical tourism. Adakah ini sebenarnya akan memberi untung kepada Malaysia tak kala mata wang ringgit kita ini melemah kerana mungkin tarikan dari negara-negara luar, mereka yang mencari, yang ingin mendapatkan rawatan medical tourism ini boleh datang ke negara kita dengan pada kadar yang mungkin mereka lihat lebih harganya lebih kompetitif tak kala mata wang ringgit yang melemah ketika ini. Pandangan Dr. Kaur.
Harith, ini merupakan satu analisa yang sangat baik kerana apabila kita tengokkan di negara-negara lain, mereka yang mempunyai mata wang yang lebih kukuh ataupun lebih kuat berbanding dengan mata wang Malaysia ataupun ringgit Malaysia akan tertarik dengan medical tourism ataupun kita boleh katakan standard dan fasiliti kesihatan di Malaysia di sektor swasta yang mungkin lebih baik daripada negara-negara mereka ataupun lebih murah berbanding negara-negara mereka. Maka memang betul, Harif, kita boleh jangkakan bahawa medical tourism mungkin akan berkembang lagi dalam masa yang akan datang, dalam 1-2 tahun yang akan datang, sekiranya prestasi ringgit Malaysia kekal di paras yang sekarang. Negara-negara seperti Thailand, Indonesia dan juga Singapura merupakan pesaing kepada Malaysia untuk medical tourism. Jadi kalau mata wang Malaysia mungkin rendah, mungkinlah ada satu aspek baiklah, at least one piece of good news kita boleh katakan untuk menarik lebih ramai pesakit daripada negara-negara asing untuk datang ke Malaysia untuk menikmati sektor swasta kesihatan, sektor kesihatan swasta di Malaysia. Tapi Harith, pandangan saya juga ya, walaupun medical tourism mungkin akan berkembang disebabkan prestasi mata wang Malaysia, tetapi kita juga harus berhati-hati dengan unintended consequences. Apa tu unintended consequences? Akibat yang kita tak nak, yang kita boleh katakan hasil yang baik tu, sektor kesihatan swasta berkembang dan akibat daripada medical tourism. Tetapi kita tak boleh mengabaikan keperluan kesihatan untuk segenap lapisan masyarakat di Malaysia juga. Janganlah kita jadikan satu situasi bahawa semua hospital-hospital swasta hanya merawat pesakit asing dan pesakit-pesakit orang Malaysia ataupun rakyat Malaysia terpaksa pergi ke hospital kerajaan sahaja kerana tak ada wang ataupun tak ada tempat ataupun tak ada masa untuk nak pergi ke hospital swasta. Jadi kita haruslah carikan satu keseimbangan di antara keperluan rakyat Malaysia untuk kesihatan dan juga kebolehan untuk negara Malaysia menikmati sedikit manfaat, ya, kita boleh katakan, daripada prestasi mata wang yang tidak begitu kuat buat masa sekarang. Harith?
Ya. Dr. Kaur, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini, kita nak memperincikan kepada usaha berkenaan dengan research, development and innovation. Kerana inilah jangka masa panjang dan juga keperluan jangka masa panjang yang perlu diberi tumpuan oleh kerajaan, termasuklah adakah perlunya bajet tambahan, perbekalan tambahan, bajet-bajet tertentu untuk sektor kesihatan tak kala ringgit melemah ketika ini. Kita nak berhenti rehat seketika, bersambung semula selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan 2023, kita masih lagi membincangkan isu berkait dengan ringgit yang melemah dan juga bagaimana impaknya kepada sistem kesihatan. Dr. Koh Swee Keng, Ketua Pengarah Eksekutif Angsana Health, masih lagi bersama dengan saya melalui Google Meet pada ketika ini. Dr. Koh, sebelum kita berhenti rehat tadi, saya menyentuh berkenaan dengan isu research, development and innovation, kerana ini merupakan langkah kehadapan yang perlu dititik beratkan oleh kerajaan. Peruntukan yang mungkin cukup besar sebenarnya perlu diletakkan, sama ada R&D dari segi ubat-ubatan ke dari segi teknologi, sistem perubatan dan sebagainya. Itu perkara yang perlu diberi fokus. Pandangan Dr. Koh melihat menuju ke hadapan, moving forward, apa yang perlu diberi fokus tumpuan dan diletakkan perkara asas utama dalam R&D&I dalam sistem kesihatan ini, Dr. Koh?
Harif, hanya untuk R&D dan I sahaja kan, kalau memang benar untuk research, development dan innovation, iaitu penyelidikan, pembangunan dan juga inovasi. Yeah. Sebab kalau Harif tanya soalan apakah fokus utama untuk negara Malaysia ni, memanglah panjang senarai itu. Tapi kalau kita tengok untuk penyelidikan, pembangunan dan inovasi sahaja, mungkin negara Malaysia boleh menitikberatkan beberapa faktor. Faktor pertama ni untuk menerap apakah iktibar yang kita boleh ambil daripada tiga syarikat yang diinkorporasikan oleh negara Malaysia, diperbadankan oleh negara Malaysia dalam 10-15 tahun yang kebelakang. Sebuah syarikat untuk Kementerian Kesihatan, sebuah syarikat untuk Kementerian Keuangan dan sebuah syarikat untuk Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Jadi negara Malaysia telah pun mempunyai tiga, sekurang-kurangnya tiga cara ataupun tiga pilihan yang dulu untuk kita membangunkan sektor R&D dan juga research and development untuk ubat-ubatan dan peralatan di Malaysia seperti sektor biotech. Tiga cara tersebut ataupun tiga syarikat tersebut buat masa sekarang tidak begitu berjaya. Jadi apakah iktibar yang kita boleh ambil daripada pengalaman tersebut untuk membangunkan tiga syarikat daripada tiga kementerian yang diterajui oleh tiga kementerian dan untuk menerapkan iktibar tersebut untuk langkah-langkah yang seterusnya. Ini fokus yang pertama. Menerapkan iktibar daripada syarikat-syarikat yang dulu. Yang kedua ataupun kita boleh katakan fokus area yang kedua ni adalah untuk Malaysia mengamalkan satu sistem untuk yang bersifat gradual. Maksud dia kita tak mungkin, negara Malaysia tak mungkin akan mempunyai satu sektor R&D yang sangat modern dan sangat sophisticated dalam masa satu tahun. Jadi kita haruslah memberikan satu peluang untuk negara Malaysia berjinak-jinak dulu dalam sektor tersebut dan gradually ataupun secara perlahan-lahan dalam masa 5 tahun ataupun 10 tahun melibatkan satu negara, bukan sahaja sektor swasta tetapi sektor awam, sektor universiti dan juga sektor startup untuk membangunkan sektor tersebut dengan cara yang perlahan-lahan dalam jangka masa 5 tahun ataupun 10 tahun. Biasanya untuk negara-negara lain seperti Singapura mengambil masa lebih kurang 20 tahun untuk mereka sampai ke tahap yang sekarang. Negara Jepun, Korea Selatan dan Taiwan juga mengambil masa lebih kurang 15 hingga 25 tahun untuk sampai ke tahap yang sekarang. Jadi Malaysia tidak haruslah terlalu cemas untuk membangunkan sektor tersebut. Berilah masa sedikit untuk sektor tersebut bertumbuh dan berkembang secara organik dan semula jadi. Yang ni fokus yang kedua. Fokus yang ketiga ni haruslah ada satu kita katakan game plan untuk negara Malaysia yang melibatkan semua agensi kerajaan dan agensi kerajaan tidak bersaing satu sama lain. Seperti ada Kementerian Kesihatan, memang patut ada Kementerian Kesihatan, tetapi juga ada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, agensi-agensi kerajaan, banyak agensi kerajaan. Jadi kalau kita gamblingkan, kita sempurnakan semua kita katakan sumber ataupun kebolehan semua agensi kerajaan dengan satu master plan, ya. Jadi peluang lebih cerah untuk negara Malaysia memperkembangkan sektor R&D dan I untuk negara Malaysia. Inilah Harif, tiga kita katakan fokus area untuk Malaysia, ambil iktibar daripada pengalaman yang dulu. Nombor dua, memberikan sedikit masa dan tidak perlu terlalu cepat untuk memperkembangkan sektor tersebut. Dan nombor tiga, gamblingkan semua tenaga, semua agensi kerajaan dan lebih senang untuk sektor swasta berinteraksi dengan sektor kerajaan. kerajaan.
Dr. Kor, saya nak membawa perbincangan kita melihat mungkin konteks yang sedikit besar, iaitu mungkin di peringkat ASEAN ini. Mungkin dalam bentuk kerjasama yang boleh diwujudkan di peringkat ASEAN. Kalau sewaktu COVID kita wujudkan ASEAN bubble, gelembung di peringkat ASEAN itu supaya kita berada dalam satu comfort zone ataupun dalam secure zone, zone selamat yang sama. Mungkin dalam bentuk R&D, research, development, innovation dalam ubat-ubatan, teknologi, sistem kesihatan dan sebagainya ini, peralatan dan sebagainya, boleh diwujudkan kerjasama itu di peringkat ASEAN, terutamanya tak kala kita mata wang terutama di peringkat Asia Tenggara ini berada pada tahap yang lemah, Dr. Kor.
Harith, ini soalan yang sangat baik sekali. Saya ada berita tak baik, berita buruk dan berita yang baik lah. Kita start dengan berita yang tak baik sangat. Berita yang tak baik sangat ni dalam dari segi kerjasama di antara negara-negara di ASEAN ataupun Asia Tenggara, kerjasama tersebut tidak setinggi yang kita mungkin harapkan. Kenapa? Kerana ada persaingan di antara negara-negara seperti negara secara semula jadilah, sedaya saingan ni memang natural, memang semula jadi. Kita tak boleh nak abaikan ya, naluri untuk manusia dan juga untuk negara-negara di Asia Tenggara maupun di benua-benua lain di dalam dunia ini untuk bersaing sama sendiri. Jadi dalam daya persaingan ini wujudlah satu persaingan yang kita boleh harapkan healthy competition ataupun persaingan yang sihat, bukannya persaingan yang tak sihat. So berita yang tak baik ni, research and development mempunyai satu unsur national pride ataupun kebanggaan negara. Negara Malaysia telah pun mencipta ubat yang baru, negara Thailand mencipta vaksin yang baru, negara Indonesia boleh menghasilkan ubat-ubatan atau peralatan yang baru. Ada satu unsur kebanggaan nasional atau kebanggaan kebangsaan. Jadi di Asia Tenggara ni memang wujud satu daya saing yang saya anggapkan daya saing yang sihat. Jadi susah untuk bekerjasama kerana daya saing tu memang wujud secara lumrah manusia dan lumrah dunia. Yang tu berita yang tak baik sangatlah. Tetapi berita yang baik ni datang daripada 2-3 tahun ataupun 4 tahun yang lepas, kerana pandemik COVID yang masih berleluasa sekarang memberikan satu timing ataupun satu peluang untuk negara-negara Asia Tenggara untuk bekerjasama dengan lebih erat. Jadi mulalah wujud beberapa organisasi seperti ASEAN Center for Public Health Emergencies ataupun Pusat Kecemasan Kesihatan Awam untuk Asia Tenggara. Ini merupakan satu contoh organisasi. Contoh kedua organisasi adalah satu network ataupun coalition di antara universiti-universiti di Asia Tenggara untuk berkongsi data untuk melengkapkan penyelidikan Malaysia dan juga joint development and joint commercialization. Apa itu joint development and commercialization? Kita membangunkan satu ubat yang baru, peralatan baru bersama-sama. Contohnya, negara Thailand dan negara Singapura mempunyai satu kerjasama yang sangat erat. Negara Singapura dengan negara Brunei juga mempunyai kerjasama yang sangat erat. Mulalah eratnya silaturahim di antara negara-negara tersebut. Ya. Jadi dalam wabak ataupun pandemik COVID ini, kebelakangan ini, kita boleh mendapati bahawa ada beberapa organisasi yang baru dan juga partnership agreement ataupun kesinambungan yang baru di antara negara-negara, universiti-universiti dan juga sektor swasta dengan sektor swasta. Mulalah ada satu kita katakan movement ataupun gabungan ataupun gerakan untuk bekerjasama dengan lebih erat di Asia Tenggara. Final, akhir sekali Harith, ada satu komen untuk ASEAN Secretariat ataupun Secretariat untuk ASEAN ataupun Association of Southeast Asian Nations yang berpusat di Jakarta. ASEAN ni sejak tahun 1967. Jadi di dalam ASEAN Secretariat ni, fungsi mereka adalah untuk security, politics and economic development. Maksudnya keselamatan di Asia Tenggara, political stability ataupun kestabilan politik di Asia Tenggara dan juga perkembangan ekonomi di Asia Tenggara. Kesihatan ataupun sektor kesihatan bukannya satu unsur yang sangat penting untuk ASEAN Secretariat. Kita boleh tingkatkan lagi kepentingan untuk sektor kesihatan. Misalnya dalam ASEAN Secretariat ada 46 bahagian. 46 bahagian. Satu sahaja bahagian untuk kesihatan. Jadi untuk meningkatkan lagi kerjasama di antara negara-negara Asia Tenggara ataupun organisasi di Asia Tenggara, maka kita haruslah memperkenalkan satu unsur yang baru, unsur komersial ataupun unsur ekonomi. Bukan saja kita akan buat R&D untuk melindungi diri kita sendiri dan keluarga kita dan juga rakyat Malaysia, tetapi kita juga melakukan R&D untuk mengurangkan currency fluctuation, currency exchanges, untuk meningkatkan kestabilan mata wang kita dan juga untuk sebagai satu peluang untuk mengeksport, untuk menerima lebih banyak mata wang asing juga. So therefore, maksud saya, memperkenalkan satu unsur komersial ataupun ekonomi adalah unsur yang sangat penting untuk R&D, bukan sahaja R&D untuk kesihatan awam tetapi juga R&D untuk perkembangan ekonomi di Asia Tenggara. Maka dengan itu lebih senang untuk kita bekerjasama.
Ya, Dr. Kos, sudah tentu banyak inisiatif yang boleh diberi perhatian dan juga menjadi fokus kerajaan, termasuklah meneliti dalam bentuk dana dan juga pertambahan bajet yang mungkin diperlukan oleh sistem kesihatan disebabkan oleh kemerosotan nilai ringgit pada ketika ini. Saya nak ucap terima kasih sekali lagi Dr. Kos Wikeng, Ketua Pengarah Eksekutif Angsana Health, berkongsi pandangan cetusan idea melihat kepada situasi semasa pada ketika ini dan juga pentingnya untuk sistem kesihatan kita berada pada tahap siap siaga seperti mana kita saksikan impaknya sewaktu krisis kesihatan COVID-19 yang lalu. Baik, sekian saja pantau belanjawan 2023 untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.